Þú ert að hlusta á alvarpið á nútímanum.
Blessaður.
Blessaður. Ég brotnaði strax í að segja blessaður. Sko.
Já.
Það er að taka svo erfitt.
Ég er brotinn nú þegar, sko. Að því að fyrir nokkru mínútum þá tókum við ákvörðunum að fíla eitt lag í dag sem að sem að bara, ég veit ekki bara hvort ég treysti mig til að lýsa tilfinningum mínu gagnvart þessu lagi og ég veit ekki hvort ég sé tilbúin að bara opna mig þessi mál. Ég meina ég veit ekki eins og hvort að ég ná að buffera þetta með einhverju gríni eða húmor, sko.
Nei.
Við erum að tala til lag sem rústa mér.
Já, þú eru bara fella grímina, það bara þannig.
Já. Ég mun gera það.
Já.
Við þurfum að sjálfsögða að byrja á fyrirvara, sko. Af því að, já. Sko, við erum að ofta senda þess að þætti út á föstudum og einhverjir hlusta á þess að þætti bara spen volga á föstudegi og svona á meðan þeir eru bara að, þú veist, bara skella á sig rakspíra fyrir djamið, skilur við. Sumir nota þess að þætti þess að gíra sig, sko.
Já, já.
Af því að við erum að fíla alveg.
Já, já.
Dundrandi slagara mikið, sko.
Já, og neglur mikið.
Mikið neglur.
Já.
Og en ég meina maður getur fíla að það fjandann og við erum að tala um það að læsa alltaf að fíla í dag en bara þannig gert að það er mjög líklegt að þú farir ekki út.
Nei.
En ef þú ferð út þá það myndi ekki sjást í svona 7 til 10 daga, sko.
Já, sko ef þú þarft að fara út, sko, ég bara fór að dætti í hug, sko, ef eitthvað svona, ef þú ert með eitthvað plön í kvöld, þú ert eitthvað að hlusta á hana þátt, þarft til dæmis að fara á reunion?
Ó,
nei. Nei. Þá slekkur þú núna, sko.
Það slekkur þú bara.
Já. Annars gerðu það fyrir þig, sko. Annars eftir bara að fara hérna.
Já. Það er annars mynd þú vera að fara á hraunið eftir 8 mánuði, út af því að þú mynd lenda í einhvers konar líkamsárás í kvöld.
Já, ekki þú mynd vera valdur að henni, sko.
Nei, en þú mynd einhvern veginn vera þannig innmynglaður í hann að annarkvort ferð þú á hraunið eða einhver sem að, eða þú fyrir á spítala.
Er þeir mjög nari? Já, það er hraunið eða spítali, sko, ef þú vart að fara á reunion í kvöld. Já.
Það er einhver stofnun á vegum ríkisins.
Já, tryggingastofnun jafnvel líka.
Þú munt þurfa að sækja bætur.
Já.
Ef þú ferð á reunion. Eða einhvern veginn, þú munt vera valdur að einhver annar þurfi bætur.
Já.
Og
þetta er svo til við maður að láta vita, sko, tryggingamála stofnun, ef þú ætlar að hlusta hann þátt og fara á reunion.
Sendu stutt e-mail núna.
Já.
Að það mun hjálpa þér lögfræðilega að þú hafir
já.
Einhvern veginn haft svona hvað kallar maður það, svona, það hafi sýnt svona due diligence
já.
Eða svona gera svona due diligence sko, í þessu máli, þú veist
já.
Svona byrjaðu strax að brynja þig fyrir verstu afleðingum þess að hlusta á hana þátt núna og
já.
Fara svo út
já.
Og fyrir ykkur sem að ætluðu að fara já fá okkur 1-2 bjóra félögum ykkar
já.
Jú, geri það en eins og segi, verið tilbúin að koma heim eftir 10 daga eftir að hafa farið í mikið ferðalag sálarinnar.
Já. Þetta er svona dæmi, þú veist, ef þið ætla að fara eitthvað út núna, farið á Ölstofuna og farið þar að rífast, byrjið þar, sko.
Já.
Finnið eitthvað, sko, fávita með alpahúð og byrjið bara að rífast, sko.
Er einhverjum fávitar með alpahúð til?
Já. Þeir eru ennþá til, sko. Það er bara að finna það, sko. Þeir eru ennþá til, sko.
Þetta er svona eins og, þú veist, maður heldur stundum að hvað sé ekki til, eins og
já.
Að fara til London og sjá einhverja doppeldekkara og eitthvað
og Bobbys.
Og Bobbys og eitthvað lið með kúlu og hatt kom út svörtum cap og eitthvað. Svo já. Er þetta til, skilur við.
Já.
Þegar maður sér þetta, það er maður bara, er þetta jóki mér það?
Já.
Þú veist, hætta að spila með mig, sko. En þetta er dundrað þetta til, sko, argfinning.
Já, nei.
En þannig að, sko, þetta er til og þetta sem við erum að hlusta á er raunverulegt og það er til líka.
Já.
Þannig
þetta
er bara partur á raunveruleikanum, þannig að við þurfum bara að tala um þetta. Þetta er, við erum að hlusta á lag sem að er hvorki meirinni minna, heldur en af, já, hvað ég að segja, bandarísku þunglindis post-grunge.
Já.
Bara stílnum. Já. Af því að ég myndi segja post-rock. Já. Þetta er smá post-rock. En þetta er post-grunge.
Já.
Af þetta hefur ekki þess að elaborate svona hvað að segja, composition aga eins og post-rock. Mm-hmm. Þetta hefur samt að sumleiti svona hæga þunglindislega uppbyggingu. Mm-hmm. Og teen angst post-rocksins.
Þetta hefur líka svona þessa low-fi aesthetic úr grunge-inu, sko.
Já.
Svona ekkert auka eða svona ekkert bullshit og helst, þú veist, einhvern veginn spila svolítið illa á gítarinn og svona hafa hann svolítið falskan og já. Einhvern veginn svona, eða þú veist, já, og einhvern veginn tilfinningar, sko, og hata sjálfan sig. Það er bara svona bara inntöku skilir í þessa hennan tónlistaskóla, sko, er bara
og það færa
krýmandi sjálfs hat, já, það er grunnsinni, sko, bara hata hvern einasta andadrátt sem þú dregur að þér, sko.
Já. Og líka bara svona hata og vera með geðveitt samanskupið yfir því að vera bandariskur.
Já.
Og hafa allir þessi hafa já. Heiminn algjörlega kláran og allt gjörsamlega af því að sko, ég held að mikið af þessu grönsliði það kemur úr bandarísku lágstétt við getum alveg viðkjönd það eða ég hefði lægri millistétt frá Seattle mm-hmm. hana, og útkörum þar Tacoma, Washington og svona skilurðu
mm-hmm.
en bandaríska lágstétt skilurðu mm-hmm. hefur það ekkit svo slæmt
nei
þú veist, þú erum að tala um allir þessir krakkar þessir grönskrakkar þú veist, ég meina þau fóru alveg fína skilurðu þau fengu alveg allt í lagi menntum. Mm-hmm. Þú voru bara í góðum málum og þú voru í hérna þú veist, fengu nú að borða á svona
mm-hmm.
þú veist, þú fóru með hérna, fjölskyldurinn sinni til hérna, Grand Canyon að skoða það á svona
já, já
þannig að því er alveg að hilsa, sko
við segja það, við segja það
en fölum bara beint í þetta þetta mm-hmm. er Pedro the Lion
já.
Veitum að hlusta á ljónið sjálft
já, já
Pétur
Pétur og Ljónið
Já, Ljónið Pétur
Já
Ég veit ekki af hverju þetta koncept heitir svo nafni en kannski er einhverju hlustendur sem hafa það alveg hreinu ég er bara nefn ekki að setja en mér finnst það samt eitthvað svo basic að það heiti einhverju svona bullshit nafni
Já
Og þetta er Pétur, Ljónið
Ég held að þetta sé eitthvað biblíst
Já, já Eitthvað svona já. Davíð barðist við Ljónið Pétur og það
eitthvað svo leiðis, ég veit ekki, nákvæmlega
en þetta er þunglindur kappi
já
frá Seattle
já
sem að heitir nafni
Dave Bazan heitir hann
og við nú að tala um að þú veist þetta er, hann er raunni já, hann er svona, já, hann er 76 model sko, mm-hmm. þannig að hann er ennáttúrulega ekki af grönskynslóðinni hann er 10 árum yngri Meina, hann er það en hann náttúrulega auðlauslega er samt alveg eldri en tvævindur sko.
Mm-hmm.
Þetta er hann búin að hann er búin að vera í aðeins síðan 95 en þetta er að toppa hann í kringum millennium sko.
Mm-hmm. Þá gefur hann út eitthvað það er eitthvað svona ein plata sem að sló í gegn með þessu, með betur að lægin ekki, hvað heitir hann?
Jú, hann er með hérna sko, hann er að detta hann með runni fyrstu sko fyrsta já, já það er líklega árið 2000 sko sem hann er með sitt stærsta dæmi sko
já
og hann er já þetta er, hann er að reynsa hana frá 98 til 2004 að gefa út albúmin sín sko
já
og þetta er bara Já, en hann er með, þetta er 99, sko.
Þessi hvað,
já. Já. Og þetta er opnunarlagið á The Only Reason I Feel Secure. og eina ástæða þess að ég finn til öryggis og það mynd já. Framan á plötunni þetta rosalega lofa þetta svona, svona já, búið að taka svona allan lit þetta svona Instagram filter að drasl pre-Instagram sjálfsög, af einhverju svona bara einhverju svona konu í svona ógeðsla basic fötum
já
og þú veist þetta svo ógeðsla basic þetta svona svo þetta svona svo hérna Belen Sebastian albumin
já
þú veist þetta svona
svona tvítóna
ja svona tvítóna og svona svo sko nafnið á bandinu og allt þetta svona helvítika eða eitthvað eitthvað svona basic já, font
ja einmitt
og nema þú veist á Belen Sebastian er yfirleitt svolti sætt fólk fram hann á sko með flottum fötum en það cute svona quirky shit sko
já
nema Pétur Ljónið er náttúrulega með hérna er með frekar ljóta manneski framan á sko.
Já.
Í bara mjög ljótum fötum sko.
Já.
Og þetta hrikalegt sko. Og þetta sko svona kriplingur sem eitthvað að labba skringilega sko.
Já.
Ok, og þarna dundrar hann út, þetta opnun á lagið sko, hann að sjálfsögðu opnar plötuna á 6, þetta 6 mínútur og 20 sekundur sko. Og þetta svo segur djöfull sko að sko lagið heiti Criticism as Inspiration
já.
Og það myndi því að sem sko bara hvernig taka að hafa þegar gaggrinni þitt mótverðari sko þess að láta já. Gaggrinni blása sér líf sko
já.
Og þetta kaldari sko af því að þessi gaggrinni sem umræðir hann í laginu ekki að hressa mig sko og þetta basically hérna sko snorri það eitthvað fólk hérna inn í herbygginu sem að taka upp sem bara að tala og gjamma hérna onni það sem að gera
já,
að trillast sko.
Það að fara
já en það loka ekki ef það loka
nei
Já, lokið, ok, það lokið oh. Ok oh. Endalaust fucking gjamm hérna maður Ok,
ah.
Vist, ég að farast hérna sko
Já Er kannski tími á að við
Hlustum á þetta, já
Hlustum á þetta, já
Já, ok En þú veist, fólk bara til að fara í bað og opna æð á meðan, þannig að
Já, já.
Það verður ekki nema helmingur og hlustendum okkar sem á afturkvæmt
Kemur tilbaka, já
En fuck it, dundrum við sig gang Ok
Thank you.
Jæja.
Jæja.
Jú. Sko, þetta er svo seigt.
Já.
Þetta er segur djöfull. Þetta er svo segur djöfull, sko. Þetta er svona svo... þetta er svona svo ef maður er búin að vera með, sko, einhvern móla upp í sér, sko. Namni móla. Og maður er búin, er þetta einn af þessum sem hefur svona sterkt inn í sér? Mm. Og maður bara sígur hann eitthvað, en samt ógislega hægt, þú veist, eins og þessi guður að gera, hann að sjúga mólan hægt, sko.
Já.
Svo ef maður eiginlega bara, nei, hann, þetta er einn af þessum sem er bara solid í gegn. Svo í lokin, þá byrjar hérna piparinn að streyma út, en ógislega svona hægt og stöðugt.
Já.
Og það er hérna gítarsturtan sem að koma hann, þessi hæga, hérna,
já, já, já.
Þessi nutt, þetta er eins og sem verið að nutta út sársaukanum, sko.
Já.
Já, en þetta er fárlega líkið sem við nammið, þetta er náttúrulega sársauki þetta lag, sko.
Já, já.
Gríðaleg angurvænt, sko.
Já, já. Maður eru sem að sjúka, sjúga mergur beini eða eitthvað.
Já, þín eigin beini.
Já.
Ég veit að þú veist, sko, beitin það eru nokkra setningar þannig í þessum texta.
Já.
Sem að eru svo fáránlegar. Að já. Maður er sko, hérna, þú veist, sko, þar eru næstu klassískar af því að hann er að meina þetta, sko. En þetta eru alveg drasl, sko. Hann segir,
já.
Meðal annars í þessum texta, then there's a girlfriend.
Já.
Svona svo kemur til skjalana, kærasta
já.
She opens her legs and sem já. Ég líka dyrka því að það er svona, eins og svona smá rím í því sko
já.
Gives your life meaning og þetta er sko sagt af svo ógeðslega miklu svona apathy sko, svo miklu svona lífsleiða sko það segi, then there's a girlfriend she opens her legs and gives your life meaning is that what you love her for?
Já. Þetta er sko þetta er sko þetta var sko náttúrulega kristileg hljómsveit sko.
Já, and the næsta setning er the angel is always looking down. He's perfect without frown. The bully, já, svo kemur þessi snill, the bully always wins. Okay. Robert. Og svo núna kemur the criticism as inspiration. Þannig að segja sko, it makes me feel so good to always tell you when you're wrong. The big man that I am to always have to put you down. Hann heitir svona mjög erfitt samband það sem að, svona destructive það sem að hann er alltaf gagnrýna kærastuna sína og til þess að láta sjálfum sér líða vel
já
en hún líður auðlauslega ekki vel
nei, hann líður engum vel
hann líður engum vel
nei, nei
já, þetta er ókslega gott þetta lagið byrja líka á I saw in your bedroom, the drawers had been emptied ókslega sorgleg byrjun á lagið það er búið að tæma skúfum þar sko
já.
Snorri það væri alveg rík að koma að tómum skúfum ykkur
já, komin í svefnherbergi skúfum þar alla tóma sko.
Já, ég hefna, er það ekki bara í bandaríkjörnum sem fólk hættir saman þannig að
já
ég held að annarkvært breyka upp í bandaríkjörnum skúfum þar eru tændar sko
og kemur bara heim og skúfum þar eru tómar
annarkvært er það hérna sem sagt sko you catch them with your best friend
já.
You catch her with your best friend bara
já.
Það er 30% breakup sko. 60% er þú kemur heim og það er búið að tæma skúfur bara 10% eftir sem eru svona venjulegt breakup það sem eru svona tala
saman heiðalegt
Þetta eru bandaríkin sko.
Þetta eru bandaríkin sko. Þetta eru aðalega líka Seattle sko.
Já, ég alltaf er mjög mikið svona skúfundar sko.
Já.
Svo heyrir ekkert í manneskinu sko. Það er það sem ég dýrka bandaríkin sko. Fólk bara pilla sér sko.
Já.
Það er bara tekið Greyhound bus einhver aðra borg og
My baby's gone sko.
Já, þetta er bara búið sko. Það eru bönni spilinu þurfi tekin með.
Já.
Og það er bara snillt.
Það er bara snillt.
En ok, þetta var Kristel, segir við hann, David.
Já, hann, sko, þetta var Kristel band, svo misti hann trúna, sko.
Já.
Þannig var bandið brotnaði bandið í sundur og hann fór að gera solo stuff sko.
Já, þess að Petro the Lion konceptið er kristilegt alltaf og hann er ekki lengur með það í gangi líklega.
Nei.
Þetta er mjög áhugavert sko, bæði, sko, tölum aðeins um eitt sem við höfum ekkert talað í svo þóttum ef við ferðum á Spotify þá hérna, þú getur séð þetta í official tölum sem að þú getur, það heilt genre sem þetta Christian og það ekki svona sub-genre svona sem þú ferð í genres þú veist, það bara jafn stórt eins og þú veist, það bara svona rock classical jazz Christian, skilur, þú veist, það ekki subkategóri af rock, skilur
nei.
Síðan ferðu inn í Christian á Spotify og þar ertu bara með, skilur, bara 20 mismunandi flokka og undir þeim flokkum ertu með 30 playlista á hverju, skilur
Christian Techno
það er bara allt og þetta er, ég held líka að Christian Music hafi komið betur undan hruni tónlistabransans, þetta er margt annan og það er bara verið að hesthúsa út bara ógeðslega mikið af Christian Music í Bandaríkjunum og verið að kaupa hana, þú veist, þau eru bara með sitt eigið Grammys og bara þetta er dundrandi stórt dæmi, sko fyrir utan það að ógeðslega mikið af venjulegri minnstri tónlist getur alveg flokka sem Christian, sko
já
og ég meina, þeir eru bara með þeir eru með útsendar allstar þeir eru með þeir eru að sjálfsögðu með R&B tónlist alla tegundur á henni og svona og sem er Christian þeir eru með rosa mikið af svona easy listening doti og þeir eru líka með en svo eru þeir náttúrulega með indie rock. Líka sko mikið rock sko en svo eru með indie líka sem er svolítið cool þannig að þessna finnst mér svo fyndiskilur eitthvað á Íslandi eru menn búin að vera eitthvað hlusta á Belle Sebastian og eitthvað þú veist, eitthvað voða eitthvað indie skilur en ég meina sko þau eru samt þetta er voða mikil þetta er rosalega fróðukennt dæmi ef þú pælir í því sko þú veist það er þessi, þetta breska indie dot sko ég meina þetta er eitthvað lið sem er svona æ, ég á svolítið erfitt með að finna mig á milli vinna, ég 27 ára fann ekki neitt að gera í sömu að bara hanga í garðinum eitthvað svona þetta er, þetta er ekki fólk með alternative stemning í bandaríkjunum er þetta eins að koma með fólk sem er sko að kljúfa sig sko. Kljúmsýttir eru sko að klopna út af sagt, djúpstaðum ágreiningi um lífsafstöðu
já
og þú veist það er bara þú ert ekki nóg indi að þú ert ekki hérna vegan eða frígan eða þú veist ekki nóg kristilegur og svo framvegis og við veitum það líka bara í rockinu skilur bara svo straight edge rock og alltaf dót skilur þú veist í bandaríkjunum þá bara þú stendur með þínu dóti skilur
já.
Og við erum að tala um þessi gaur hérna sem við erum að tala um ég meina hann er bara þetta er bara alvöru sem sagt hrun sem að hann hefur orðið fyrir hérna sko.
Já
ef við erum með íslenskan hérna Petro
Nú hvað?
Þóri
Já
Þóri ekki hérna, Já, Þóri sem að
Hann er algjörlega Hann er algjörlega í þessari bylgjur sko
Já, og líka hefur gaf út mjög mikið á músík hann er í svona Hann er algjörlega á þessari línu en hann er runni að vinna með meira neitt sjanri því hann var líka svona í svona metal svona meira út í metal eða meira rock sko
Já, punk dotunum, já
Já
En, ná, hann var í Fighting Shit og...
en sens, My Summer of Salvation Soldier það er svolítið þessi þetta samt
já
það var mjög gott dót og líka bara hann var að gefa út dót það er orðið svolítið langt síðan hann var að gefa út sumt af góða dótunum þar sko. Þetta er orðin meirinn 10 ár sko. Hann var að gefa út dót 2004 þegar þetta var ennþá the shit sko
Hann er ennþá að gefa út plötu, undir bara nafnið Þóri Georg, svo.
Við erum með, skilur, það er svona Petro allstaðar. En
já.
Nú er komið að þér, sko.
Nú?
Þú hefur náttúrulega hitt.
Já, manninn.
Já, ljónið.
Já. Já, sko, ég hitt hann, ég var að spila til Seattle, ekkert sem hann.
Þú hittir hann heimavelli?
Já, ég hitt hann heimavelli, sko. Og hann paraður upp við svona sko við artista, Seattle artista og ég var paraður við Dave
Já.
Og við tókum við mitt þá næskur svona svörtum ból, svona uniform alveg klárt, hann er alltaf í svörtum ból einhvern veginn kvöntu sem við
þar. Þú veist, hann í svona svörtum ból sem er búið þvó ógst ofta ekki.
Já, jú, jú.
Já,
og hann
að... Algjörlega. Hann kaupir ekki hann að Ariel þvóttæmi sem heldur svörtu, lítur svörtum, hann að...
Nei.
Hann þvær sko svarta ból sinn upp úr ánni Whiska.
Já.
Hann að on the muddy banks of the Whiska, þá hann ból sinn, hann að í Seattle, ok.
Já. Hann, já, þá var frá að segja mér þetta, hann mist trúna, sko. Það var nýjasta platan hans þá, það var sko bara svona, hann að díla við það, hann hafi mist trúna, sko.
Ok.
Og þarna, við vorum eitthvað, sátum, fórum í eitthvað nokkra svona mikrobrúfir í bjára eitthvað og þarna, svo sýnda mér, sko, svo, ég veit að, svo sýnda mér, sko, túring vaninsinn, sko, sem er...
Hvað er líktir á hann?
Það mest, það var bara svona góð strákalíkt, einhvern veginn. En það var sko, þetta var svona hvítur Escalade, sko, eða hvað er það, ekki Escalade, heldur svona
Econoline, já.
Ekki, já. Og sko, skottið opnaðist svona, þá var hann bara með svona eldhús þar.
Já,
veist, það opnaðist bara, já, hann opnaði bara, þú veist, það var opnaði út og það var bara svona lítil hella, eða svona lítil svona, hvað er þetta, þú veist, prímus, eitthvað dæmi og eitthvað svona smá svona til þess að bara svona elda kvöldmat og bara svona það sem að þyrfti bara svona eitthvað svona basic dæmi þannig að þetta er maður sem bara túra ógeðislega mikið sko, virkilega vanur sko, öllu vanur sko og lifir í þessum bíl örgulega, já, 40% af árenu sko
örgulega meira og þú sér það þannig að þú hittir hann sko í Seattle samt var hann eitthvað að vesennast á bílnum sínum sko
já.
Þannig meira segir Seattle, þá tjekkar hann sig ekki inn svona bara í eitthvað gott hús, þú veist.
Nei.
Þú veist, hann, já, þetta er geggjað maður, djöfull þetta gott maður. Og hvað, en þú sko, var þetta lyktina? Ég meina, er þetta ekki svona gaur sem að borðar ókslega mikið svona tacos og svona?
Jó, ég myndi halda það. Og, mjög mikið tacos.
Já, og hann er einhvern veginn svona húðin á honum, er allorðin svona hristu, einhvern veginn ekki?
Hann er sko, hann er mjög basic bandarist svona lúk sko skalla prins sko
annars skallamyndun
já og svona stokki sko eins og það heitir
já.
þéttur á velli sko og sympatískur í fjarsinn mjög sko
og mandar kvassa þetta er ekki kvast andlit sko.
nei
Hann er alls ekki í raunni með þetta svona rockstjörnu útlit, hann er með þetta svona
meira. Svo rockkritik lúkið meira, sko.
Já, einmitt. Hann er alveg með þetta, hérna, music writer.
Já.
Svona, eitthvað svona skrifa í, þú veist, ekki Rolling Stone, heldur meira svona eitthvað Vanity Fair, eitthvað dálk, svona örugur.
Já.
Gekkjað.
Nákvæmlega.
Og ég meni hann er að dundri sig mikróbrúfur í snillinni bara
já.
Þetta er hreinur onni hann eða ekki?
Þetta er hreinur onni hann sko
já, tókum
okay. 3-4 og ræði bara um bönnin og konuna og...
Já, hann er vantan einhver vesinni með þau mála þegi
Já, svona, neini, allt í leið
Var þetta allt í leið?
Já, en það bara, ég meni mennir eins og hann þetta er að túra ógeðislega mikið sko
Já
Hann var að vinna með svona stofu konserta túra sko þegar hann fór að spila í stofu hjá aðdáðandi sínum og hann er ennþá að vinna með það dæmi, hann minnur mjög mikið með það sko
já þetta er
bara svona þunglindi og einlægni sko það er bara þessi maður sko.
Ok, þetta er góð tónlistamaður sko ég meina þetta er bara gjörsanlega ómótstæðilegt dæmi ég meina þetta er bara en þetta er algjör rigning sko
já
og En hann fór náttúrulega tögum að það þegar hann var svona alveg við það að make a to the mainstream. Hann er vantala bara algjörlega hrunið af töga viklum.
Já.
Það sem að sko gerist alltaf að fyrir þess að grönnspilkja hann að 10 árum áður, eða tæpum 10 árum áður, upp á 90. Og að þetta voru bara svona gaurar sem að fór alltaf að selja miljónir platna, sko. Og MTV. Og tónleikaferðalög til Rio de Janeiro spila fyrir 60.000 manns
Já
og þetta fór með á alla nema bara eitthvað svona Dave Grohl
já
sem að hérna hefur einhvern veginn svona ég veist hann hefur bara tekið svona algjört ameríst iðnaðar approach to it sko.
Já, hann var alltaf ekki svona típa skilur, hann var bara svona
hann er samt, ég held samt hann sem þungur sko.
Já
ég held að það sé þingsli í öllum sem görum sko.
Já, lítur að vera, þetta bara með kalda vatni hann hjá þeim sko.
Já, já, þannig sé aðtólum að þetta alveg rosalega mikið þingsli í þessu sko. En ég meina
ég held að við ættum bara ég held að við ættum bara að hleypa rigningunni aftur í gang sko.
Ég sko töpum frá já, heyrðu það komið hér gleðina fössara gleðina fössara og bara passið ykkur þannig
passið
takk bless
Þú finnir fleiri skemmtilega alvarpstætti á nútímin.is. Takk fyrir að hlusta.